Leviler 14. bob. Egamiz Musoga xasta odamning poklanish marosimiga oid quyidagi qoidalarni berdi. Teri kasalligidan foriq bo'lgan odamni ruhoniyning oldiga olib keling. Ruhoniy uni qarorgohdan tashqarida ko'rsin. Agar o'sha odam haqiqatan ham kasalligidan foriq bo'lgan bo'lsa, ruhoniy uni poklash uchun ikkita halol tirik qushni, sadr yog'ochini, qirmizi ipni va bir tutam issob o'tini keltirsin. Ruhoniyning amriga binoan qushlarning bittasi yangi buloq suvi solingan sopol idish ustida bo'g'izlansin. So'ng ruhoniy tirik qushni, sadr yog'ochini, qirmizi ipni va issobni olib, buloq suvi ustida bo'g'izlangan qushning qoniga botirsin. Keyin qonni teri kasalligidan poklanadigan odamning ustiga 7 marta sepsin. Ruhoniy o'sha odamni pok deb e'lon qilsin va tirik qushni dalaga qo'yib yuborsin. Poklanadigan odam kiyimlarini yuvsin. Hamma sochini qirib tashlab yuvinsin. Shunda u pok bo'ladi. Shundan keyin u qarorgohga kirsin. Lekin 7 kun davomida chodirining tashqarisida yashasin. 7-chi kuni u yana sochini, soqolini, qoshlarini va hamma tuklarini qirsin. So'ng kiyimlarini yuvib, o'zi ham yuvinsin. Shunda u pok bo'ladi. 8-chi kuni u 2 nuqsonsiz qo'chqor qo'zini va 1 bir yoshli nuqsonsiz urg'och qo'zini don nazri sifatida zaytun moyi qo'shilgan 12 kosa sifatli unni va 1 kosa zaytun moyini olib kelsin. Poklanish marosimini olib borayotgan ruhoniy poklanadigan odamni va uning olib kelgan qurbonligu nazrlarini egamizning huzuriga, uchrashuv chodiri kiraverishiga qo'ysin. So'ng qo'zining bittasini 1 kosa zaytun moyi bilan birga ayb qurbonligi sifatida keltirsin. O'sha narsalarni egamizga bag'ishlaganini ko'rsatib, yuqoriga ko'tarsin. U qo'zini muqaddas joyda gunoh qurbonligi va kuydiriladigan qurbonlik bo'g'izlanadigan joyda so'ysin. Ayb qurbonligi gunoh qurbonligi singari ruhoniyga tegishlidir. Bu qurbonlik nihoyatda muqaddasdir. Ruhoniy ayb qurbonligining qonidan olib, poklanayotgan odamning o'ng qulog'i solinchagiga, o'ng qo'lining bosh barmog'iga va o'ng oyog'ining bosh barmog'iga surtsin. So'ng kosadagi zaytun moyidan olib, o'z qo'lining chap kaftiga qo'ysin. O'ng qo'lining barmog'ini chap kaftidagi zaytun moyiga botirib, 7 marta egamizning huzurida sachratsin. Chap kaftida qolgan zaytun moyidan poklanayotgan odamning o'ng qulog'i solinchagiga, o'ng qo'li bosh barmog'iga va o'ng oyog'i bosh barmog'iga ayb qurbonligining qoni surtilgan joyga surtsin. Ortib qolgan moyni esa poklanayotgan odamning boshiga surtsin. Shu yo'sin ruhoniy egamizning huzurida poklanish marosimini o'tkazsin. Keyin ruhoniy gunoh qurbonligini keltirib, poklanish marosimini o'tkazsin. U kuydiriladigan qurbonlikni so'yib, don nazri bilan birga qurbongoh ustida kuydirsin. Ruhoniy shu yo'sin poklanish marosimini o'tkazsin. Shunda kasallikdan forig' bo'lgan odam pok bo'ladi. Bordi-yu, u odam kambag'al bo'lib, bularni qurbonlik qilishga qurbi yetmasa, u poklanishi uchun yuqoriga ko'tariladigan ayb qurbonligi sifatida 1 qo'chqor qo'zini don nazri uchun zaytun moyi qo'shilgan 4 kosa sifatli unni va 1 kosa zaytun moyini olib kelsin. Bulardan tashqari imkoniyatiga ko'ra 2 kaptarni yoki 2 musichani olib kelsin. Biri gunoh qurbonligi, ikkinchisi kuydiriladigan qurbonlik uchundir. U shu narsalarni 8-chi kuni poklanish uchun uchrashuv chodiri kiraverishiga, egamizning oldiga olib kelib, ruhoniyga bersin. Ruhoniy ayb qurbonligi uchun keltirilgan qo'zini va 1 kosa zaytun moyini olib, egamizga bag'ishlaganini ko'rsatish uchun egamizning huzurida yuqoriga ko'tarsin. So'ng qo'zini so'ysin. Qonidan olib, poklanayotgan odamning o'ng qulog'i solinchagiga, o'ng qo'lining bosh barmog'iga va o'ng oyog'ining bosh barmog'iga surtsin. Keyin ruhoniy chap qo'lining kaftiga zaytun moyidan quysin. O'ng qo'lining barmog'i bilan o'sha moyni 7 marta egamizning huzurida sachratsin. So'ng qo'lidagi moydan poklanayotgan odamning o'ng qulog'i solinchagiga, o'ng qo'lining bosh barmog'iga va o'ng oyog'ining bosh barmog'iga ayb qurbonligining qoni surtilgan joyga surtsin. Qo'lidagi ortib qolgan moyni poklanayotgan odamning boshiga surtsin. Shu yo'l bilan ruhoniy poklanish marosimini o'tkazsin. So'ng ruhoniy kaptarlarni yoki musichalarni qurbon qilsin. Bittasini gunoh qurbonligi, ikkinchisini kuydiriladigan qurbonlik qilib, don nazri bilan birga keltirsin. Shu yo'sin ruhoniy egamizning huzurida poklanish marosimini o'tkazsin. Bu qoidalar teri kasalligidan forig' bo'lgan, lekin poklanish marosimi uchun kerakli qurbonliklarni keltirishga qurbi yetmagan odam uchundir. Egamiz Muso va Xorunga mog'or bosgan uylarga oid quyidagi qonunlarni berdi. Egamiz sizlarga mulk qilib beradigan Kanon yurtiga borganingizdan keyin sizlarga qarashli yurtdagi uyni mog'or bostirishi mumkin. Shunda xonadon sohibi ruhoniyning oldiga borib, uyimni mog'or bosganga o'xshaydi, deb aytsin. Uydagi narsalar harom deb e'lon qilinmasligi uchun ruhoniy mog'orni ko'rishga kirishdan oldin uydagi hamma narsalarni chiqartirishni buyursin. Shundan so'ng uyni ko'zdan kechirish uchun ichkariga kirib, mog'or bosgan devorlarni ko'rsin. Agar mog'orning ko'kimtir yoki qizg'ish dog'lari bo'lib, devorga chuqur botib kirgan bo'lsa, ruhoniy tashqariga chiqib, uyni 7 kunga berkitib qo'ysin. 7-chi kuni ruhoniy qaytib kelib, uyni yana ko'rsin. Agar mog'or devorga yoyilib ketgan bo'lsa, ruhoniy mog'or yoyilgan devordagi toshlarni ko'chirtirib, shahar tashqarisidagi harom joyga olib borib tashlashni buyursin. So'ng uy ichkarisidagi devorlarning suvog'ini ko'chirtirib, shahar tashqarisidagi harom joyga chiqartirib tashlatsin. Ko'chirib olingan toshlar o'rniga boshqa toshlar qo'ydirib, uyning ichini yangidan suvoq qildirsin. Agar shundan keyin ham uyni mog'or bossa, ruhoniy kelib uyni ko'rsin. Mog'or devorlarga yoyilgan bo'lsa, bu yoyiladigan zamburug'dir. Uy harom hisoblanadi. Uy buzib tashlansin. Uning tosh, yog'och va suvog'ini shahar tashqarisidagi harom joyga olib chiqib tashlashsin. Uy yopiq paytida u yerga kirgan har qanday odam kechgacha harom hisoblanadi. O'sha uyda uxlagan yoki u yerda ovqatlangan har qanday odam kiyimlarini yuvsin. Bordi-yu, uy yangidan suvoq qilingandan keyin ruhoniy kelib, uyni ko'rganda devorlarni mog'or bosmagan bo'lsa, ruhoniy uyni pok deb e'lon qilsin. Mog'or yo'q bo'lgan bo'ladi. Uyni poklash uchun ruhoniy ikkita qushni, sadr yog'ochini, qirmizi ipni va bir tutam issob o'tini olsin. Qushning birini sopol idishdagi yangi buloq suvi ustida so'ysin. So'ng sadr yog'ochini, issob tutamini, qirmizi ipni va tirik qushni olib, ularni buloq suvi ustida bo'g'izlangan qushning qoniga botirsin-da, uyga 7 marta sepsin. Shu yo'l bilan uyni poklagandan keyin, tirik qushni shahar chekkasiga olib chiqib, dalaga qo'yib yuborsin. Shu tariqa ruhoniy uy uchun poklash marosimini o'tkazsin. Shunda uy pok bo'ladi. Teri kasalligiga va yoyiladigan zamburug'larga oid qoidalar shulardir. Bu qoidalar teridagi qichitmaning, uy va kiyimlardagi mog'orlarning, teridagi shish, toshma yoki dog'larning halol yoki harom ekanligini bilish uchun xizmat qiladi. Xullas, teri kasalligi va yoyiladigan zamburug'larga oid qoidalar shulardan iborat.